Campus FM gli presenta
L'Ahar Titira Talaikla. L'Ahar Snin Talimperu Roman Talponent Ushwassa Laluatio.
Kidban George Peresso. Se nibdow il-programm tal-lum b'din il-mużika meħuda mill-opra Le Vestali ta' Spontini. Vesta kienet l-alla ta' djar u li tħares lill-Ruma bħala id-dar tal-poplu Ruman. Fit-tempju ton tagħha kien jinżamm mixul in-nar simbolu tal-ħajja ta' Ruma. Kienu jieħdu ħsieb sid Vestali xebbit verġni miżmuma b'rispett kbir u mmexxija minn superjura Vestali. Kienu jgħixu f'kumplex kbir qrib it-tempju fejn kienu jieħdu ħsieb il-Penates, statwi li kienu bħal allat kustodji ta' Ruma. Grazzjan kien ħada kontra din id-drawwa u kontra iż-żamma bifluss il-poplu ta' dan it-tempju u dawn il-verġni.
Imqar l-ombra tal-irġiel f'dan it-tempju kienet kważi sagrilega, iżda meta fl-aħħar tas-seklu 19 saru skavi biex instabu dan it-tempju l-kumpless ta' madwaru, instabet statwa ta' raġel. Kienet tal-prefett tal-Italja Pretextatus. Kellhom għalfejn il-Vestali jilqgħu statwa tiegħu fid-dar tagħhom għax dan Pretextatus fi żmien Grazzjan kien ħadem bi sħiħ favur il-Vestali. Kien sar il-protettur tagħhom, kien l-idem tat-tajjeb. Prefett kem ta' Ruma u kem tal-Italja, studjuż, b'kelma u umorizmu li jolqtuk tant li l-Papa Damasu li kien qed jikkonvinċih biex isir nisrani darba qallu għam in-nies qof ta' Ruma u nsir nisrani.
Kien qed jalludi għal mod kemm awtoritarju u kemm komdu li ġa kien kiseb l-isqof ta' Ruma. Damasu aktarx Portugiż għalkemm ma kienx bliedem li jgħix bideħ fuq żaqqu jew ibierek biss għax kien rama wiċċu, kien ħadem sħiħ biex juri l-awtorità tiegħu aktar mill-isqfijiet li ġew qablu. U forsi llum ngħidu li kien jgħix ħajja ta' papa għalkemm dan it-titlu ta' papa kien għadu ma jintużax mill-isqfijiet ta' Ruma. Kellu jkun il-papa li laħaq warajh Silicius li jagħżel dan l-isem bħala titlu għalih u għas-suċċessuri tiegħu.
Imma kien il-prefett Simmakus li kompla ġlieda favur il-Vestali u l-artal tal-istatwa tal-Vittori u bil-mod oratorjali tiegħu għamel it-talba l-aktar argomentattiva lill-Awgusti Valentinian, Theodosius u Arcarius biex jgħidu fil-postjera l-istatwa tal-Vittori u jerġgħu jagħtu l-qima li jistqollu lit-tempju Vestali misruq mid-dħul finanzjarju tiegħu.
Simmakus fis-supplika tiegħu lill-Awgusti imsejħa sereni u eterni prinċipijiet tiegħi wissa bla tidwir ta' kliem li l-imperatur li jrid idaħħal il-flus minn qlieħ sagrilegu bħal dak għandu għalfejn jistħi. Iddefenda l-ħajja kasta tal-Vestali u talab li jitħalla isegwi l-kult li trabba fih. Għandu argument favur il-libertà tal-kult u tat-tfittxija tal-verità u li għadu validu sal-lum fost dawk li jemnu fil-libertà tal-kuxjenza.
Aħna qed nitolbu biex naddu ħajja silma, biex ikollna l-allat indiġeni tagħna, l-allat dartna. U sew li nemmnu li dak li l-bned minn kollha jagħtu qima huwa wieħed. Aħna nħarsu li l-istess kwik, is-sema fuqna huwa ta' kulħadd. L-istess univers ħaddan. Jiswa l-mod kif kull wieħed ifittex il-verità. Mhux minn trik waħda biss li naslu għal dan is-sigriet ukoll.
Dan il-messaġġ twassal minn delegazzjoni senatorjali lill-Imperatur Valentinian iżda dan imħeġġeġ kemm mill-Isqof ta' Ruma u kemm mill-Isqof ta' Milan, ħada kontra id-deċiżjoni unanima ta' senaturi inklużi dawk insara u ċaħat li jerġa' jagħmel l-artal bl-istatwa tal-Vittorji u jagħti l-privileġġi lill-qassisin pagani u lill-Vestali. Valentinjan weġibhom?
Ħalli omna l-kbira Ruma titlob li trid, inobbligat lejha, żdandi obbligu akbar lil awtur tas-salvazzjoni tagħna.
Meta din il-kwistjoni raqdet Ġustina ħasbet biex terġa' tqajjem kwistjoni oħra marbuta ma' qalba. Riedet li l-Arjani ikollhom il-Knisja tagħhom f'Milan, jekk mhux proprju fil-qalba tal-Belt imma barra swar. Saħansitra talbet li tingħata l-Bażilika ġdida li kienet qed tinbena fil-Belt, illum magħrufa bħala l-Bażilika ta' San Ambrogio. Dan l-aġir dejjaq u baqbaq lil Ambrogio u ma ridx iċedi lanqas meta l-membri tal-Konċistorju Imperjali talbuh biex iċedi li jagħti lill-Arjani knisja barra iswar u hekk tinżamm it-tolleranza u l-paċi. Iżda deher li ma kienx se jkun hemm paċi minkejja li kienet riżqa l-ġimgħa imqazza u bdew il-funzjonijiet marbuta ma' dawn il-festi eżiż għall-insara.
Kien ħadd il-palm. Xi ħaġġi jarraf lil Ambrogio li s-suldati tal-Imperatur kienu tendlu mal-Knisja Porċjana barra swar biċ-ċitta drab lil win tal-Porpora biex juru li dik il-Knisja kienet tal-Imperatur. Il-poplu xel. U kien jinxteret id-dem kieku Ambrogio ma widdi bomx biex ma jitqatux bejnietu fuq hekk. Imma mhux il-poplu komuni biss kimma Ambrogio. Il-merkanti Milaniżi wkoll ħadwa kontra d-deċiżjoni tal-Imperatur. U għarralhom, għax l-Imperatur Arjan ħareġ ordni li l-merkanti ħalsu multa mħawra sew minħabba l-aġir tagħhom u bdew ifittxulhom l-inqas ħaġa biex jaraw kienu x'mexjin skont ir-regoli imperjali. Skont Ambrogio, ħafna spiċċaw il-ħabs tal-li żammew miegħu.
Il-kwistjoni baqgħet għaddejja, issa l-Imperatur imħeġġeġ minn ommu ordna l-okkupazzjoni tal-Knisja Porċjana barra il-Belt, biex taqgħet il-biċċa l-kbira ta' dawn is-suldati kienu Goti Arjani. Dan il-fatt urta kemm lill-Ambrogio u kemm lill-fidili Kattoliċi, l-suldati Gotiċi ta' xarhom isfar u għajnejn żoroq li ġew biex jgħidu lill-Ambrogio biex ma jaqlax inkwiet u iħalli l-Knisja okkupata f'idejhom, Ambrogio weġibhom bi klim ċar wiebes li saħansitra illum jista' jitqies razzista.
Għalhekk l-Istat Ruman laqgħakom fiħdan biex issiru ministri ta' taħwit pubbliku? Fejn miskom tmorru minn hawn wara li tkunu ħarbattu l-Italja?
Ambrogio kien inkwetat, beża li nxtaret id-dem f'din il-ġlida li kollox ma kollox kienet gwerra parrokjali jew aħjar ta' żewġ bażilki. Dik ta' barra iswar u dik ta' il-ġewwa miswar. Inħanaq, issa jipritka, issa jkanta mal-fidili tiegħu u issa jitbaqba u joħodha kontra uffiċjali mill-palazz imperjali. Santu Wistin fl-istqarrijiet tiegħu jgħidilna li Ambrogio kien ibati bi griżmejh u malajr kien jinħanaq. Dakinhar ma beżax għall-vuċi biex iwassal l-argumenti tiegħu, imma nhar ħames ix-xirka ġara fatt li qalb il-folja sew.
Fil-waqt li kien fil-Bażilika wasal stakkament ta' suldati li kienu okkupaw il-Knisja Porċjana l-Arjani. Il-miġema nħasdet u l-istgħu ruhom mal-ġlied. Iżda dawn is-suldati ma ġewx biex jiġġieldu, iżda biex jieħdu sehem fit-talb tal-funzjoni tal-ħames ix-xirka flimkien ma' Ambrogio. Kienu ħallew lill-Imperatur u jnaqdu mal-fidili ta' Ambrogio.
Oh.
tim il-ġlida bej l-autorita ekklezjastika u l-autorita ċivili, ġlida li l-ħafna snin wara kella tikkaratterizza il-ġlid fil-Medjuevu, kienet intrepet.
Fil-pritka tiegħu Ambrogio ma naqas li jagħti battuti kontra l-imperatur. Allu li hu kellu joħsib il-palazzi u l-postijiet pubbliċi u li sqof joħsib il-knejjeż. Bil-pulitis da b'mod sot allu biex ma jindaħax fl-affarijiet tal-Knisja. L-imperatur bata l-Ambrogio. Wasal biex jgħidlu li jekk irid isir imperatur jagħmilha ċara ħalli jiġġieldlu fuq hekk.
Ambrogio ma riċi kabbara, wara kollox kien jaf li dak it-teddid kien ġej minn ommu Ġustina. L-unika ħaġa li bad jgħidlu kien ifakru li hu kien mar ikellem lill-Maximus biex ma jattakkax l-Italja. La ommu u lanqas hu ma marru jiffaċċjaw il-qilla arroganti ta' Maximus. Sa dan it-tant it-tfal ħdejn il-Knisja Porċjana kellhom xalata jilagħbu bl-istrix ta' drab lil-win tal-porpra minn qatt jiġri bihom fit-toroq u min tgeżwer bihom. Kien hemm xalata minkejja li l-għada kienet il-ġimgħa l-kbira.
L-imperatur u ommu femu li ma setawx ħaqquha ma' Ambrogio jew mal-merkanti ta' Milan. Ħarġu ordnijiet baxbax biex l-uffiċjali ma jinsistux fuq it-taxxi mingħand il-merkanti u jeħilsu mill-ħabs il dawk li kienu tbagħtu minħabba l-imġiba tagħhom waqt din ir-rewwixta. U nhar il-ġimgħa l-kbira saret il-paċi, jew speċi ta' paċi.
Kienet speċi ta' paċi għax wara ftit reġa' inqala l-ġlied. L-imperatur u ommu ġabu qassis Arjan minnaħa tal-Baħar l-Iswed u għażluh bħala isqof tal-Arjani. Ambrogio kellu jidher quddiem il-Konċistorju tal-Imperatur biex jiddefendi l-kawża tiegħu ta' nuqqas ta' tolleranza u jekk jitlef kien jitlef ukoll is-sede episkopali u kellu jibda t-triq tal-eżilju. Ambrogio webbes rasu. Ma ridx jidher quddiem il-Kummissjoni magħżula apposta biex tiġġudikah. Ħaseb u ma ħassibx ħażina l-kollox li l-membri ta' din il-Kummissjoni kienu jew Lut jew Pagani u kellhom kull interess li jagħtu r-rebħa lill-isqof Arjan.
L-isqof bagħat it-tweġiba tiegħu bil-miktub. U ma qatt jużak li mħelu. Ġabar il-fidili tiegħu fil-Bażilika u għaddew sija tatal bis-salmi u kant li Ambrogio kiteb għalihom. Uħud mill-kant li kiteb Ambrogio bħall-innu Deus Creator Omnium Alla ħalliq ta' kollox għadhom jitkantaw sal-lum ir-reliġjuż u l-qassisin u l-fedili fit-talb tal-offiċjatura. Dan il-kant u mibni fuq versi u aċċenti u ritmiċi popolari li jersqu lejn il-Vrustana ta' 8 jew tas-seba. Huma versi mexxejja, kważi marzjali, difatti fuq dan it-tip ta' vrus kienu mibnijin il-kant tas-suldati Rumani huma u jimmarċjaw biex jagħmlu l-qalb u jibnu momentum.
Sena hija 386. Sant'Augustin li flimkien ma' ommu Monika kien Milan u kien se jitammet f'dawk il-ġranet, ħallilna deskrizzjoni sabiħa bl-istil tiegħu ta' dak li kien qed jiġri fil-Bażilika l-ġdida ta' Ambrogio. Se nużaw it-traduzzjoni sabiħa u milquta ta' Valent Barbara.
Il-Knisja ta' Milan ma kienx ilha li daħlet din id-drawa ta' faraġ u tħeġġiġ, jiġifieri il-kant tal-aħwa jannu bħeġġa kbira faqta ta' ilħna u llum. Kienet għadet sena, jew mhux iżjed, minn meta Ġustina, ommi tfajja l-Imperatur Valentinianu, għandet persekuzzjoni kontra Ambrogio bniedem tiegħek mulej. Għax l-Arjani kienu qarqu biha u waqqawha fl-erezija tagħhom. Il-poplu twajjeb tiegħek kien jisar fil-Knisja, imħejji li jmut mal-isqof tiegħu il-qaddej tiegħek. Hemmhekk ommi għaddejja tiegħek kienet tgħix fit-tar, waħda minn ta' quddiem fl-ħrara u s-sarijiet. Aħna qed li konna għadna ma ssaħħniex bil-nar tal-ispirtu tiegħek, ħassina roħna mqanqa minħabba l-istaġib u l-inkwiet li kien hemm fil-belt. Biex il-poplu ma jsewwiex qalbu bin-nikel u dwejja, daħlu l-kan tal-innijiet u s-salmi skont id-drawa tal-wand. U minn dak iż-żmien hawn ħafna mill-merħliet tiegħek biex ma ngħidx kollha daħlu din id-drawa kull imkien.
Kun intervent divin u għatta mirakli imsemmija wkoll fil-ktieb ta' Westin biex itaffuq il-qija u jġib ftit tal-paċi f'Milan. F'dawk iż-żminijiet kemm fil-Vant u kemm fil-Punent kienet qed issir tfittxija u sejba ta' iċ-sma ta' martri li l-martirju tagħhom passjo kien magħruf. F'Milan saret sejba bħal din tal-iċ-sma tal-martri Gervasio u Protasio, it-tnejn minn Milan u li kienu mietu fil-persekuzzjoni ta' Domizjan. Skont Santu Wistin l-isqof Ambrogio kellu ħolma biex sabhom fil-waqt li Ambrogio nnifsu jgħid li kellu preżentiment fejn se ta' jqisibhom. Instabu taħt il-Knisja ta' San Felice f'qagħda tajba ħafna mhux mit-tifsa, ix-xnija ġriet, inġabru ħafna nies, tfejqu l-morda, wieħed għama Severus beda jara. Spirti ħżiena ħarġu minn indemonjati, dal-avveniment ħasset lill-Arjani li ma ddejquux ixerdu għal dan kien frodi tal-Kattolċi biex jaljenaw lill-fidili. Ix-xhieda ta' bniedem intelligenti bħal Westin, magħruf għalkemm kien ma kienx jilqa' il-verità bla ma jiddiskutiha, ma tħallix dubju fost dawk li jemnu. Westin inniżżel li b'dan il-mod is-sema razzan il-qilla ta' Mara Imperjali Ġustina. L-Arjani kellhom iċedu l-armi u aktar il-quddiem Ġustina kellha tumilja ruħha u titlob minn ġdid l-għajnuna ta' Ambrogio kontra l-użurpatur Maximus.
Sadattant x'kien ġara minn dan Maximus? Kien għażel bħala sedi tiegħu Trier. Hawn ukoll insibu li kellu jiffaċċja ġudizzju ta' isqof qaddis Martin ta' Tours li fit-tradizzjoni mediterranja nafuh bħala qaddis tal-borża tal-lew sul-frutt u miegħu u marbut is-sajf Novembrin ta' San Martin għax il-festa tiegħu antika ilha ċċelebrata fil-11 ta' Novembru. Kien suldat minn Kappadoċja, kien suldat fl-eżerċitu ta' Ġuljanum. Ħaddan il-Kristjaneżmu wara li Kristu derlu bħala raġel fqir u Martin taħbiċċa mill-mantel tiegħu biex jattilu l-era tiegħu fil-ksieħ. Ħaddan il-Kristjaneżmu u mal-ewwel insibuh bħala obġettur tal-kuxjenza għax talab u qala li ma jibqax soldat. U sar kif ngħidu soldat ta' Kristu u xerret il-fidi f'Galja fejn laħaż isqof ta' Tours. Ħanim mal-fqar u l-ġwejdin, iżda qiebes mal-arroganti.
Kien xewka u teddida biqdusitu u kliemu għal Maximus li wara mill-ewwel l-arroganza tiegħu. Ħafna isqfijiet biex jilgħu jew biex iżommu l-kwiet kienu aċċettaw l-azzjoni ta' Maximus u ma fetħux ħalqhom biex jeħduha kontra l-qtil li jagħmel biex jeħles minn dawk li kienu fidili ta' Grazzjan. Imma Martin ma żamx fomu siket. U kien jispiċċa ħażin kieku Mart Maximus ma kienx waħda li kellha bħal biża u rispett lejn dan l-isqof qaddis. Martin saħansitra ħada kontra Maximus meta qeret is-segwaċi ta' setta minn Spanja li l-membri tagħha kienu akkużati naturalment mod fals li kienu jiltaqgħu bil-lejl li tolbu fost orġa kbira. Kemmu u kemm Ambrogio u il-Papa Damasus akkużawh li l-azzjoni tiegħu kienet qiebsa wisq, għax għalkemm kienu membri ta' setta, l-akkużi kontrihom kienu ivvintati minn min ried jeqridhom. Martin wassal lil Maximus il-messaġġ nisrani li fih kien jemmen, l-ebda mexxej li jemmen li huwa nisrani mandu jwassal il-Vanġelu bis-sejf. Il-kelma tiegħu ma kienx ħelwa, kien fiha aktar kmant minn li talba u lil Maximus nies bħal Martin anki jekk qaddisin kienu idejquh.
kien les dil għadak li kien jinsisti għaleh Martini ġifiri li jeħles nies lesti għal-mewt, għax kienu ħbib tal-mejt Grazzjan. Kemm il-darba li soħfi jaċċetta li jiekol miegħu u jidru flimkien. Dan kien ifisser propaganda tajba għall-użurpatur Spanjol li ma kellux il-poplu għarajħ għal-kollox. Martin fl-aħħar kellu jaċċetta, għalkemm Martin sara x-xena. Wera lill-imperatur li għalmini jemmen tal-aħħar jiġi l-ewwel. Wera lill-isfijiet l-oħra li ma kellhomx jibqgħu sieqta quddiem l-inġustizzja ta' mexxej anki jekk kien jipprofessa l-fidi Kattolika.
Id-diskors waqgħu wkoll fuq l-invażjoni tal-Italja li issa Maximus kien qed jaħseb li kellu jagħmilha jekk irid ikun il-veru imperatur tal-Ponent. Martin għamillu profezija.
O imperatur, jekk int tmur kif tixtieq fl-Italja għall-ewwel ikollok rebħa mal-ajr, iżda mbagħad tinħeret mod mill-ajr.
L-invażjoni kienet imminenti, l-aħbar waslet fuq Dmej Ġustina li kellha titlob għal darb'oħra lil Ambroġġ biex imur ibiddel il-fehma tal-imperatur użurpatur. Ambroġġ kien bniedem li ħadd ma seta' jgħaddi mingħajr l-għajnuna tiegħu la dawk li jaqblu miegħu u lanqas dawk li ma jaqblux. U Ambroġġju qabad it-triq twila lejn Trier biex ikellem lill-użurpatur qsajjer Wohxon u Ross Maximus li għal darb'oħra ma weriex miegħu rispett mistħoq lejn bniedem magħruf għall-integrità tiegħu.
U ma waslux għal ftehim.
Maximus kellu 700 sena biex jeħles minn Ambroġju, għax rid jibda l-invażjoni tal-Italja minnu fih.
Maximus imma laf l-aħħar logħba. Bat ittra lil Valentinian biex iwidbu li hu kien qed jaħqa' lill-insara Kattolċi u għalhekk jew jagħmel paċi miegħu u saħansitra jħaddan il-fidi Kattolika jew inkella ma kienx fadallu tru oħra li fjagħmilha ta' difensur tal-fidi. Bissejf. Valentinian rali bil-għajnuna ta' Ambroġju ma wasal imkien. U allura bad ġeneral tiegħu ċertu Domninus Sirjan. Imma dan flokken lil Valentinian inħakem mill-argumenti ta' Maximus. Emmen li Maximus seta' jkun ħabib ta' Valentinian u għenu biex jaqsam lejn l-Italja minn passaġġ tal-muntanji fin-naħa tal-vant tal-Italja. Min għalih biex jgħin lil Valentinian. Iżda kif Maximus sapruħu bl-armata l-kbira tiegħu fl-Italja wera x'kellu f'moħu il-ħakma tal-Italja kollha.
Fis-sena 388 aktarx fl-ewwel tas-sena Maximus daħal Ruma u kellu laqgħa tajba mis-Senat għax il-membri senatorjali emnu li setgħu jiksbu minnu dik it-tolleranza li kienu ilhom jistennew. Saħan sitra Simmacus għamilu diskors mill-isbaħ kollu tifir.
Imma tajb li ngħidu mill-ewwel li meta Simmacus qed jittjaw ippubblika x-xogħlijiet tiegħu ma daħħalx dan id-diskors fil-ġabra tiegħu milli jidher dak li kiteb kellu 2000 ħamar Luġġju.
Saħan sitra il-lut ta' Ruma ħadu ir-ruħ bil-wasla ta' Maximus għax l-imperatur użurpatur mill-ewwel ħaseb biex jibnilhom sinagoga li kienet inqerdet mill-insara. L-insara ta' Ruma ma tantx rawħelu.
Sadattant, Ġustina kienet ilha li talbet l-għajnuna tal-imperatur Theodosius li bħassoltu dam jiżen u jkejjel x'kellu jagħmel. Meta l-aħbar tal-invażjoni tal-Italja waslet f'widintu, il-kunsil tiegħu ħeġġu biex joħodha kontra Maximus u jikkundannah bħala kriminali tal-gwerra minkejja li l-gwerer tiegħu ma tantx xerdu dem. Theodosius mar kontra din id-deċiżjoni.
Iżda dak li m'għamlux l-argumenti tal-kunsil tiegħu, għamluh para jnejsu għed Zabuġa il-ħu bidmuħ ta' tfajla mixħuta friġlejh titolbu biex jgħin lila lill-omma u lil-ħuwa. Kienet galla bin Ġustina li issa personalment ma rid titlob l-għajnuna lill-imperatur. Theodosius li kien għadu kif Romol inħall quddiem dik it-tfajla sabiħa għax jekk Ġustina kienet magħrufa għażbuħija Mediterranja tagħha, minta galla ma kinitx inqas minnha. Ġustina ma oġġezzjonatx għal dan iż-żwieġ mal-imperatur li kien iħaddan il-fidi skont il-Konċilju ta' Niċea. Għamlitlu kundizzjoni waħda kellu jgħin lill-bina jikseb it-tron misruq minn Maximus.
U hekk għamel Theodosius għalkemm anki hawn it-tħejjiet ħadu żmien. Bat lil Ġustina u lil Ulieda lil Valentinian lejn Ruma fejn Maximus kif rajna minkejja s-senaturi ma kienx igawdi popolarità. Fl-aħħar Theodosius ġabar tliet leġuni u qasam lejn il-Punent fejn illum hemm Belgrad.
Maximus għal xi raġuni ħaseb li Theodosius ħaseb li kien se jersaq lejn l-Italja bil-baħar, għalhekk ġabar il-flotta jistenna il-flotta ta' Theodosius li sa dan it-tant kien resaq ma' Valentinian lej bliet ta' Dalmazja u l-Italja bi ftit reżistenza iżda mill-qugħ mill-popolazzjoni tal-ibliet li kienu joħorġu jifirħu bih ixejru friħaj tas-siġar u jdendlu il-portieri matwieqi u jiksu l-art bitwapet. Il-mixja tiegħu rebbieħa waqfet f'Aquileia ftit il-bogħod fejn illum hemm Venezja. Hemm sabu li l-użurpatur iqassam l-aħħar paga u bonusijiet lis-suldati tiegħu biex ma jitradux imwerwra bl-aħbar tal-wasla tal-armata tal-Vant. Bla rispett ta' xejn, nizzawhom il-porpra u id-diadema, rabtulu idejh u resquh quddiem l-imħalfin biex jgħaddi qorti marzjali.
Mexxa s-seduta Theodosius.
L-ewwel mistoqsija li għamillu kienet ilha fuq l-istonku tiegħu, kien ilu jismagħha bħala akkuża kontrih.
U minnu jew gibba li kont jien li battek toqtol il-Grazzja.
Maximus wieġeb li le, iżda kien xerrida jekk huwa stess biex jirbaħ l-appoġġ tal-leġuni tiegħu. Theodosius bniedem li fil-qalb ta' qalbu kellu sens kbir ta' ħnina meta jara indiema bħal donnu rid jeħilsu għall-inqas mill-mewt, iżda ta' madwaru qabduh u qatawlu rasu. Kemm ibnu u kemm il-ġenerali ta' madwaru għall-inqas dawk li ma laħqux neħħew ħajjithom bidejhom spiċċaw maqtula wkoll.
Hekk wara ħames snin spiċċa r-renju tal-imperatur Spanjol użurpatur. Issa l-ġisem tal-Mejjed Grazzjan inġi f'Milan fejn indifem bis-solennità li kien jixralu. Theodosius ħalla f'idej Valentinian issa ħatnu mhux biss l-imperu li kellu imma wkoll dak ta' Grazzjan. Kienet ukoll ir-rebħa tal-kredu ta' Niċea għax Valentinian wiegħed li ħaddan dan it-twemmin. Ommu mietet ftit wara. Kontenta li rat il-bina mil-ġdijt imżejjem bil-porpora imperiali. U waħda minn ulida miż-żewġa lil Theodosius li kien il-qofol tal-imperu. Theodosius dam tlis-snin fl-Italja, issewwi l-ħsarat amministrattivi li kemm Valentinian u kemm Maximus kienu ġabu fuq l-imperu tal-Punent.
U wkoll kellu jiġi wiċċ imwiċċ ma' Ambrogio, iżda fuq dan fil-programm li jmiss. Smajtu.
L-aħħar titjira tal-Ajkla. Sensila fuq it-tmiem tal-Imperu Ruman tal-Punent.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso u Selim Buħaġar għal Campus FM.